งนาทีรัสเซียกล่าวว่าอุบัติเหตุทางรถไฟที่เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย25คนในมื้อวานนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการโจมตีก็ได้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขคนหนึ่งของรัสเซียกล่าวก่อนหน้านี้ว่ามี39คนได้เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวในวันเสาร์มื้อนี้ว่ามีการเอาข้อมูลผิดให้เจ้าหน้าที่ในวันเสาร์มื้อนี้พวกกู้ภัยยังสืบต่อพากันซอกค้นอยู่ตามซากรถไฟใกล้ๆเมืองโบโลโกเยเพื่อซอกหา19คนที่ยังหายสาบสูญโดยเว้าว่าจํานวนผู้เสียชีวิตมีท่าทางว่าจะมีเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนพรมซอกหาห้องหอยอยากฮู้ว่าแม่นยังคือสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุหายแฮงต่อรถไฟความไวสูงที่ลูลาของรัสเซียในครั้งนี้องค์การข่าวของรัสเซียรายงานว่าได้มีการพบเห็นคุมน้อยๆคุมหนึ่งในบ่อนที่เกิดเหตุพวกที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นรถไฟโดยสารเนฟสกี้เอ็กซ์เพรสได้ตกรางในมื้อวันศุกร์วานนี้อยู่ทั้งเส้นทางรถไฟระหว่างกรุงมอสโกไปหานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนอกนั้นยังมีผู้โดยสารหลายกว่า50คนได้รับบาดเจ็บที่บังกลาเทศเรือข้ามฟากที่บรรทุกผู้โดยสารหลายกว่า 1,000 คนได้ล่มในตอนแรงของวันศุกร์วานนี้เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนและประมาณอีก45คนยังหายสาบสูญเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเว้าว่าอุบัติเหตุดังกล่าวได้เกิดขึ้นที่แม่น้ําติตูเลียใกล้ๆเมืองลาโมฮานที่เกาะโบลาประมาณ150ลักกิโลเมตรห่างจากนครหลวงดาก้าไปทางทิศใต้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่พร้อมเดินทางกลับคืนบ้านเพื่อเฉลิมฉลองบุญอีดอันอัดดาของศาสนาอิสลามเจ้าหน้าที่เว้าว่าเรือข้ามฟากได้ปิ้นข่มเวลาผู้โดยสารพวมพากันออกจากเรือเวลาเรือไปฮอดท่าจอดมีการส่งพวกกู้ภัยไปยังบ่อนเกิดเหตุเพื่อซอกค้นหาพวกที่ยังตกค้างอยู่ข้างในของเรือที่มี2สั้นนั่นอุบัติเหตุให้แห่งทางเรือแม่นเกิดขึ้นเรื่อยๆในบังกลาเทศมีการทิ่มโทษใส่ว่าส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นย้อนมาตรการในด้านความปลอดภัยบ่ได้มาตรฐานการปฏิบัติระเบียบการที่มีการผ่อนผันและเรือข้ามฟากเหล่านี้มักจะบรรทุกผู้โดยสารเกินขอบเขตสาวมุสลิมอยู่ในทั่วโลกพร้อมพากันเฉลิมฉลองบุญอีดอันอัดดาห่วมทั้งพวกไปแสวงบุญ2ล้านกว่าคนที่เข้าร่วมพิธีนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียหรือที่เอิ้นกันว่าบุญฮัจญ์นั่นพวกไปแสวงบุญที่เมืองเมกาได้พากันแกว่งก้อนหินใส่3เสาที่เป็นตัวแทนของพวกผีปีศาจซึ่งเป็นพิธีที่ได้เริ่มขึ้นในวันศุกร์วานนี้และจะดำเนินต่อไปจนฮอดวันอาทิตย์มื้ออื่นบ่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุให้ใดๆเกิดขึ้นในมื้อวานนี้ซึ่งเป็นมื้อที่3ในการแสวงบุญแต่ในวันเสาร์มื้อนี้เจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียประกาศว่าผู้ชายปากีสถานคนหนึ่งอายุ70ปีที่ไปห่วมแสวงบุญฮัจญ์ประจำปีนั้นได้เสียชีวิตย้อนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ AH1N1 ลาวเป็นผู้ไปแสวงบุญคนที่5ที่ได้เสียชีวิตย้อนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นับตั้งแต่ได้มีการกะเกี่ยมตลอดจนฮอดมื้อแสวงบุญเริ่มขึ้นพวกนักเสียสารเตือนว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ AH1N1 อาจจะแพร่ระบาดในหมู่พวกไปแสวงบุญบุญอีดอานอาดาเป็นวันบุญในการบูชาบวงสรวงซึ่งถือกันว่าเป็นหนึ่งในมื้อสำคัญสุดของศาสนาอิสลามชาวมุสลิมได้พากันเฉลิมฉลองงานบุญดังกล่าวด้วยการฆ่าสัตว์เลี้ยงประเภทงัวควายหรือแกะแบ่เพื่อระลึกถึงในความเชื่อที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานแกะให้แก่พระศาสดาอับราฮัมเพื่อทำการบูชาบวงสรวงแทนลูกชายของท่านนักสอนศาสนาอาวุโสคนหนึ่งของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะกันธาตุยูเรเนียมสำหรับใส่กับเตาแยกนิวเคลียร์เพื่อการค้นคว้าที่นครหลวงเตหะรานนั่นเอาเองถ้าองค์การนิวเคลียร์สหประชาชาติหากปฏิเสธบ่ยอมส่งเสื้อไฟไปให้อิหร่านอายาโทลาอามัดกาตามีกล่าวในวันเสาร์มื้อนี้ว่าอิหร่านเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเสื้อไฟสำหรับเตาแยกนิวเคลียร์ด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือบอกก็ตามขององค์การพลังงานปรมาณูสากลนอกนั้นนักสอนศาสนาอิหร่านคนนี้ยังได้ตำหนิติเตียนอย่างแรงต่อองค์การพลังงานปรมาณูสากลที่ได้รับผ่านมติในเมื่อวันศุกร์วานนี้ตำหนิติเตียนอิหร่านที่บ่ยอมปฏิบัติตามการเรียกร้องของนานาชาติให้อิหร่านยุติเซาการกั้นธาตุยูเรเนียม ท่านกล่าวว่าองค์การพลังงานปรมาณูสากลได้ทําลายสื่อเสียงของตนในการออกมติที่ท่านเว้าว่าเป็นมติทางการเมืองหลายกว่าทางด้านเทคนิคท่านคาตามีได้ให้ทัศนะดังกล่าวในระหว่างพิธีสวดมนต์ภาวนาเพื่อเฉลิมฉลองบุญอีดอานอาดาที่มหาวิทยาลัยเตหะรันบรรดาประเทศตะวันตกสงสัยว่าอิหร่านกำลังพยายามหาทางพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยใช้โครงการพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนเป็นเครื่องบังหน้าซึ่งเป็นข้อหาที่เตหะรันได้ปฏิเสธ
ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันนครหลวงของสหรัฐเชิญท่านหับฟังข่าวของเขาต่อไป
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบในนครหลวงอัฟกานิสถานกล่าวว่าเสียงระเบิดที่แตกขึ้นอย่างแรงได้สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่เขตใจกลางนครหลวงกาบูลเจ้าหน้าที่เว้าว่าระเบิดที่เสื่องไว้ในถังขี้เหงื่อได้แตกขึ้นในวันเสาร์มื้อนี้โดยได้สร้างความเสียหายแต่เพียงเล็กน้อยและบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บล้มตายเจ้าหน้าที่เอิ้นระเบิดนี้ว่าเป็นระเบิดเสียงและเว้าว่าตั้งใจที่จะสร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนแทนที่จะเฮ็ดให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายเหตุระเบิดในมื้อนี้มีขึ้น1มื้อหลังจากประธานาธิบดีอัฟกานิสถานท่านฮามิดกาซัยได้เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้พวกทาลิบันและกลุ่มหัวหุนแห่งอื่นๆปลดอาวุธและซอยในการสร้างสาพัฒนาประเทศอัฟกานิสถานที่ประสบกับภัยสงครามนั่นคืนใหม่ในระหว่างการกล่าวคำปราศัยเนื่องในโอกาสมื้อทำอิฐของการเฉลิมฉลองบุญอีดอันอาดาของศาสนาอิสลามนั่นท่านคาซัยได้เรียกร้องให้พวกที่ท่านเอิ้นว่าไอ้น้องทาลิบานของท่านและทุกๆคนที่ได้จับอาวุธลุกขึ้นต่อสู้ต้านประเทศชาติของตนนั้นเข้าร่วมรัฐบาลและซอยนำเอาสันติภาพและความวัฒนธรรมถาวรมาสู่อัฟกานิสถานการเรียกร้องของท่านกาซายมีขึ้น2มื้อหลังจากผู้นำของกลุ่มทาลิบานมุลลาอุมาได้ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเจรจาหารือกับประธานาธิบดีอัฟกานิสถานและเรียกร้องให้ชาวอัฟกานิสถานตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลกาบูลประธานาธิบดีคอสตาริกาท่านออสการ์อาริอัสเรียกร้องให้บรรดาผู้นำอยู่ในคงเขตแสดงความสมเสยต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฮอนดูรัสว่าเป็นทางออกที่ดีเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองที่ห้อมล้อมการขับไล่ประธานาธิบดีมานูเอลซิลายาออกจากตำแหน่งด้วยการก่อรัฐประหารนั่นประธานาธิบดีอาริอัสกล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่ออกอากาศโดยโทรภาพ CNN ในเมื่อวานนี้ว่าโลกบุคคลที่จะลงโทษรัฐบาลสุดต่อไปของฮอนดูรัสในการก่อรัฐประหารมีการอ้างคำว่าของท่านที่กล่าวว่าถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีในการเลือกตั้งแล้วบรรดาประเทศส่วนใหญ่ต้องได้รับรู้ผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้ท่านอาริอัสเป็นหัวหน้าไก่เกียร์ในการเจรจาที่บ่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้ท่านเซลายาได้เข้ารับตำแหน่งขึ้นใหม่หลังจากท่านเซลายาได้ถูกคนล้มจากตำแหน่งในวันที่28มิถุนายนผ่านมาสหรัฐกล่าวว่าการป้อนบัตรแม่นบาท9ที่สำคัญอีกบาทหนึ่งในการฟื้นฟูประชาธิปไตยและกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ในฮอนดูรัสท่านเอียนแคลลี่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งที่เสรียุติธรรมและมีความโปร่งใสแม้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ยังบ่เพียงพอสำหรับฮอนดูรัสที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตยและกฎหมายรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีเวเนซุเอลาท่านฮูโกชาเวสได้ตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอำนาจการปกครองปาเลสไตน์เพื่อเป็นการให้ความสนับสนุนต่อการซอกหาซองทางในการสร้างตั้งประเทศปาเลสไตน์ที่เป็นเอกราชท่านชาเวสได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดีปาเลสไตน์ท่านมักมุดอับบัสที่นครหลวงการากัสในเมื่อวานนี้และให้คำมั่นสัญญาว่าจะเปิดสถานทูตเวเนซุเอลาที่เขตฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนบนที่รัฐบาลของท่านอับบัสตั้งอยู่นั่นประธานาธิบดีเวเนซุเอลาซึ่งได้ตำหนิติเตียนอิสราเอลอย่างแรงได้กล่าวชมเชยชาวปาเลสไตน์ในอันที่ท่านเอิ้นว่าการดิ้นรนต่อสู้ต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลที่ซอกหาซองทางกำจัดชาวปาเลสไตน์นั้นนั่นเป็นข่าวฮอบโลกของ VOA ท่านสามารถรับฟังข่าวเหล่านี้ได้อีกทางเว็บไซต์ของเรา voanews.com/lao พบกันอีกจักหน่อยในภาคข่าวล่าสุด